Bueno, buenos días. Empezamos, si les parece, o no. Si empezamos un poco más tarde, el horario que estaba fijado, pero como todo el mundo sabe, debido a coincidencia, o que mañana es festivo en Santiago, con las preguntas del Parlamento, pero, si les parece, mantemos o compromiso do horario de la semana pasada, no sucesivo, creo que tuvo una buena aceptación, igual que mantemos o compromiso, verán otra vez, de intentar hacer un extracto de los acuerdos más importantes no Consejo de Asunta, con independencia, vuelvo a decir, y como pasó la semana pasada, de que hay información sobre el resto de los acuerdos, toda información está a su ser, en las redes sociales a su disposición y también, por supuesto, los gabinetes de comunicación de cada consellería. Bien, empezamos, seguimos o continuamos con la reorganización del Gobierno galego en esta nueva etapa, de acuerdo además con las prioridades que fueron marcadas en no debate de investidura, y hoxe, el Consejo de Asunta de Galicia vende aprobar los decretos que fijan la estructura orgánica de la presidencia, de las dos vicepresidencias y de las Consejos de Asunta de Galicia, es decir, la estructura orgánica do conjunto de Asunta de Galicia. Por detallar un poquito más, no relativo a presidencia de Asunta, o más relevante que Asencia de Turismo de Galicia, incorpórase organigrama de presidencia de Asunta, como se anunció, también se incorpora Asesoría Jurídica Xeral con rango de Secretaría Xeral, que a partir de ahora dependerá directamente de la presidencia de Asunta de Galicia. También se incorpora a presidencia a Secretaría Xeral, concretamente dentro del organigrama de la presidencia, na Secretaría Xeral de la Presidencia, se asume o Secretaría de Gobierno, o Servicio de Traducción y Apoyo Técnico Administrativo y o Diario Oficial de Galicia, que ahora, ya digo, pasa a depender directamente de la presidencia de Asunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral de la Presidencia. E también quedan incorporadas a presidencia de Asunta de Galicia, a su estructura orgánica, as delegacións de Asunta no exterior, que se ascriben a Secretaría Xeral de Migración, que sigue dependendo da presidencia de Asunta de Galicia. Esto respecto ao organigrama, y terán, por supuesto, todo detallado, organigrama e estructura orgánica da presidencia de Asunta de Galicia. Vicepresidencia primera en Consellería de Economía, Industria e Innovación contará cun novo centro directivo, a Secretaría Xeral de Industria, con labores de coordinación de toda a política industrial, tamén as partes transversais das restantes conselerías e órganos directivos da Xunta de Galicia. A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes asume a Secretaría Xeral para o Deporte, que, a toda agora, como saben, dependía directamente da Presidencia da Xunta de Galicia e ahora vai no facer a Vicepresidencia Segunda. A Consellería de Facenda e Administración Pública ten tamén varias novidades. A primeira, integra tanto orgánica como funcionalmente, a toda agora solo era unha integración parcial, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Antega, que pasa a depender en todos os aspectos orgánicos e funcionais da Consellería de Facenda e Administración Pública. Se rebautiza e modifica o nome da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, que pasa a chamarse Dirección Xeral de Simplificación Administrativa, deixando moitos máis clarificados os seus cometidos e as súas funcións, e, por último, se crea un novo centro directivo que se vai especializar en exclusiva na xestión e control do uso de todos os fondos europeos, non só dos novos, dos plans de resiliencia, sino de todos os fondos europeos que manexa a Xunta de Galicia, e que vai ser a Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos, que vai centralizar a xestión, insisto, de todos os fondos que proveñan do financiamento europeo. A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades crea, como xa avanzamos, un novo centro directivo que é a Dirección Xeral de Formación Profesional. Se nomea, ademais, un titular desta Dirección Xeral, que vai ser José Luis Mira, que ata agora era Secretario Xeral de Educación e, bello coñecido, veterano traballador desta casa en diferentes cargos da Xunta de Galicia, por lo tanto, coñecido seguramente, seguro, por moitos de vostedes. O que durante os últimos dous anos foi o seu posto, o de José Luis Mira, vai se reconverter en Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. E será asumido por Judith Fernández Novoa, a que se nomeou o Consello de Asunta de Galicia. Ourensá, licenciada en Dereito por Universidade de Carlos III de Madrid, e profesora de Educación Secundaria. En o ano 2013, inspectora de Educación, en o último ano exerceu como xefa territorial da Consellería de Educación en Ourense, por lo tanto, coñece ben esta casa e seguro que fai moi ben os seus cometidos e, dende aquí, desexolle toda a sorte do mundo. A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade realiza os seguintes cambios. Eleva a Secretaría Xeral, antiga Dirección Xeral de Traballo, Emprego, Autónomo e Economía Social, pasa a ser Secretaría Xeral, e rebautiza, modifica o nome, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, que pasa a chamarse Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación. E, por último, crea unha nova dirección xeral que se vai chamar Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego. E, a súa fronte, se nomea, o seu Consello da Xunta de Galicia nomeou a Margarita Ardao Rodríguez, natural de Narón, enxeñera industrial pola Universidade da Coruña, traballou na Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, despois se incorporou a AGAIN, a Axencia Galega de Innovación, onde leva dende o ano 2017 desempeñando as súas funcións como xestora de proxectos. Este é outro nombramento, o segundo dos tres nombramentos que fixo a Xunta de Galicia, tamén, por suposto, lle desexamos a nova directora xeral toda a sorte nos seus cometidos. A Consellería de Política Social e Xuventude consagra en exclusiva a discapacidade, concentra nun solo centro directivo a xestión de todas as competencias que viña desenvolvendo en canto de discapacidade no centro directivo que se chama Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade. E, pola súa banda, as competencias e envellecemento pasan a ser asumidas pola Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria. A Consellería de Medio Rural, que xa ten competencias en montes, asume a Axencia Galega de Industria Forestal, que no anterior goberno dependía da Vicepresidencia Segunda. Agora pasa a depender, a estar incardinada no organigrama da Consellería de Medio Rural, xa digo, a Axencia Galega da Industria Forestal. E, por último, en todos estes cambios acordados hoxe, na Consellería do Mar se produce un relevo no seu equipo directivo. Deixa a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica Mercedes Rodríguez Moreda, a que agradecemos os seus servizos ao longo destes últimos 5 anos e medio, e asume o posto, novo director xeral, nomeado hoxe polo Consello da Xunta, Antonio Basanta Fernández. Nado en San Cibrao, no Concello de Cervo, licenciado en Ciencias Políticas e máster en Economía Pesqueira, foi mariñero de pesca e mariñero de ponte na Mariña Mercante. Leva 13 anos, moitos de vostedes os coñecerán, o coñecerán prestando os seus servizos na Consellería de Mar os últimos 10 como xefe de gabinete da Consellería. Por tanto, como ven sendo habitual, as persoas, digo, agradecerlle as persoas que deixan os seus postos, a persoa concretamente que o deixa, agradecerlle todos os seus servizos, o seu compromiso durante todos estes anos, e as persoas que asumen novas responsabilidades nos centros directivos, máximo nivel de compromiso, bueno, polo éxito de Galicia, os maiores éxitos tamén persoais e profesionais. Isto no que se refire á estrutura orgánica da Xunta de Galicia, os nomeamentos, xa digo, están á súa disposición para calquer consulta, para calquera aclaración que desexen facer unha vez comunicados nesta rolda de prensa. Entrándose en outros asuntos abordados, outros acordos adoptados polo Consello da Xunta de Galicia, en política social, Galicia sigue a avanzar no desenvolvemento do seu novo modelo de residencias, que, como saben, ten como principal objetivo garantir unha atención de máxima calidade, que sexa accesible a todas as familias, vivan onde vivan e teñan o nivel de renda que teñan. Por tanto, estamos dando pasos moi importantes. Hai 4 piares que asentou o Comité Asesor Sociosanitario respecto a residencias, que era a súa humanización, implantación de novas tecnoloxías, coordinación sociosanitaria e implementar as necesarias melloras arquitectónicas nos edificios onde se ubican as residencias. Pois ben, hoxe vimos de tomar unha decisión que nos vai permitir calibrar e avaliar as melloras que vayan experimentando as residencias en estes 4 eidos, nestes 4 piares que estableceu o Comité Asesor Sociosanitario. Por tanto, hoxe lle dimos luz verde ao Plan de Calidade de Residencias Públicas, que o que vai permitir é avaliar, e se pasan esas avaliacións, emitir certificados oficiais de calidade nestes centros. Que buscamos? Garantir os mellores coidados, atendendo as necesidades específicas dos residentes, implicar a participación do persoal que traballa nas residencias na mellora continua do servizo, agregar valor aos nosos servizos e tamén buscar, por suposto, a satisfacción dos residentes e, por último, achegar unha atención sobresaínte, sería un pouco xeito de resumen destes objetivos, dende todas as perspectivas. As primeiras en ter esta certificación, se pasa en esta avaliación, van a ser as residencias públicas da Xunta de Galicia. Isto vai permitir que ao redor de 2.500 usuarios se poidan beneficiar do engadido de calidade que vai supoñer que estas residencias e, polo tanto, as circunstancias e as condicións do traballo que se producen nelas pois teñan acadado esta certificación, o cal é un indicativo da súa calidade. E, por suposto, este plan se poderá irse ampliando, de feito, se vai ir ampliando os centros privados e municipais que soliciten esta adhesión e esta avaliación. No apartado de cultura, 2 temas culturais. O primeiro, aprobouse o Consello da Xunta de Galicia o segundo mapa de bibliotecas públicas de Galicia. Había un primeiro mapa do ano 2016 necesitaba, lóxicamente, unha actualización porque ten utilidade de poder diagnosticar con este instrumento as necesidades do sector e orientar as accións públicas e os futuros investimentos no que ten que ver con mantemento e creación de novas bibliotecas públicas. Este documento, o que constata, ten varias conclusións. Alguna principal é que, dende o ano 2016, como lles decía, por eso era necesario actualizarlo, se incrementaron considerablemente os espacios culturais dedicados á biblioteca pública por todo o territorio galego. Este censo incluye, entre servicios de biblioteca da titularidade da comunidade autónoma e tamén municipais, 295 servicios bibliotecarios en 215 concellos galegos. E hai outras cifras que amosan xa digo avances importantes. O primeiro, que a rede de bibliotecas públicas de Galicia, insisto, autonómicas e municipais, conta con máis de 6,6 millóns de exemplares, que conta con máis de 17.000 postos de lectura, 4.100 postos informáticos, isto é 1,7 ordenadores en biblioteca por cada 1.000 habitantes, que é triplicar a media española neste eido. Isto respecto á situación actual, que xa digo, mellorou moito nestes anos, pero tamén este documento que falle plantexar novos retos que haberá que afrontar a partir de ahora cos sucesivos investimentos. Entre os principais retos, avanzar na digitalización. Está claro que, aínda que 88% das bibliotecas contan xa con acceso a internet, é preciso aumentar as actividades, é preciso aumentar, en algunhas zonas especialmente, a capacidade de internet, a velocidade, e é preciso, polo tanto, aumentar tamén na alfabetización digital dos usuarios, sobre todo os de maior idade. Outro reto que plantexa este documento e que haberá que acadar nos vindeiros anos é facer as bibliotecas públicas máis inclusivas. Isto pasa por facer obras para mellorar a accesibilidade en algúns edificios e tamén diversificar as coleccións de xeito que resulten atractivas e tamén accesibles a todas as persoas con independencia das súas condicións e tamén formar neste eido o persoal que traballa nas bibliotecas. Bueno, este novo mapa de bibliotecas públicas se marca nas medidas da Xunta para o sector bibliotecario que incluyen este mismo ano un investimento de 2 millóns de euros. En os sucesivos tamén, por suposto, estaremos nesta liña, nestas cantidades. Outro acordo relativo á cultura son as axudas que acordou o Consello da Xunta de Galicia a adxudicar as salas de cine galegas. Dimos luz verde un novo programa de axudas para apoiar a estes establecementos, dotado cunha cantidade moi superior á edición anterior, a segunda vez que se publica. No anterior eran 300.000 euros, esta vez van a ser casi 1 millón de euros, 850.000 euros. Con que objetivo? Pois impulsar a modernización destas salas e axudar o seu funcionamento en circunstancias especialmente difíciles, derivadas da pandemia, derivadas do cambio dos hábitos, en fin, unha serie de cousas que necesitan ese impulso e que a Administración, a Xunta de Galicia, lles bote unha man. Por tanto, buscamos axudalas a digitalización e aplicación de novas tecnoloxías nas salas de exhibición, a que poidan implantar todas esas tecnoloxías que teñen un coste económico importante. Tamén a adopción de medidas de desenvolvemento sustentable, medidas de ventilación, medidas de iluminación. E, por último, a fidelizar e captar público a través de diferentes iniciativas e especializándose na programación que proxecten, en fin, todo o que teña que ver con intentar acertar cos gustos do público para fidelizarlos e que sigan acudindo ás salas de cine. As axudas permitirán sufragar o 80% do custe destas accións, ata un máximo de 21.600 euros no caso das salas de cine que teñan unha sola pantalla e un máximo de 55.000 se teñen máis pantallas de unha e hasta un máximo de 15. Xa digo que somos conscientes, a Xunta de Galicia é consciente de que o sector das salas de cine pasou momentos moi difíciles, está ainda a pasar momentos moi difíciles, e creo que unha riqueza para todo o mundo que sigan existindo as salas de exhibición e, polo tanto, por eso investimos esta cantidade cercana ao 1 millón de euros, 850.000, recordo que na anterior edición foron 350.000. Sí, 350.000, dicen 300.000, 350.000 euros. Cambiando de consellería, no eido de Economía, o sea, aprobamos unha nova convocatoria das bolsas de internacionalización das empresas. No primeiro trimestre de 2022, as nosas empresas seguiron amosando a súa potencia exportadora, as cifras falan por sí solas, 6.700 millóns de euros no primeiro trimestre en exportación, que é un 24% máis que no que se exportou no primeiro trimestre do ano 2021, tendo en conta, ademais, as dificultades e as obstáculos engadidos derivados da situación internacional. Inda así, medrou considerablemente a exportación das empresas galegas, que, ademais, cada vez son máis empresas galegas as que se atreven, e tamén as de pequeno tamaño, a embarcarse en proxectos de exportación. Eso é o que explica estas cifras, insisto, 24% máis no primeiro trimestre respecto ao ano 2021. Por tanto, queremos seguir avanzando, axudando a estas empresas que deciden exportar, e convocamos este programa de bolseiros de internacionalización co objetivo de formar a 50 mozos e mozas en comercio exterior e que se poidan incorporar ás empresas. Son 2,7 millóns de euros para titulados universitarios nados a partir do ano 1995 para que poidan formarse neste ámbito tanto en Galicia como en outras cidades do mundo, insisto, en conexión directa coas empresas exportadoras. Outro acordo no eido económico ten que ver coa convocatoria pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade dos bonos Empresas Economía Social. O sector de economía social ten cada vez máis pusanza en Galicia, por darles algún dato, 7% do Producto Interior Bruto supoñen as empresas de economía social, 3.000 millóns de euros de facturación e, polo tanto, é un sector a cuso promoción, impulso e axuda, sin ninguna dúbida, está obrigada e interesada a Xunta de Galicia. Imos destinar este ano 35 millóns de euros a diferentes accións relacionadas co impulso da economía social e das empresas enmarcadas neste tipo de actividades. Por unha banda, imos lanzar unha nova convocatoria do Bono Consolida para axudar a transformación digital e tamén a eficiencia enerxética, isto é unha novedade este ano, de ao redor, calculamos con esta liña de axudas que son 1,5 millóns de euros, pois axudar a unhas 200 empresas do sector de economía social, cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción laboral, centros especiais de emprego, etc. Cada entidade poderá recibir ata 20.000 euros o abeiro destas bolsas. E, por outro lado, tamén imos lanzar unha nova convocatoria do proxecto ES-Transforma, Economía Social Transforma, que o que busca é seguir fomentando a creación de cooperativas ou de sociedades laborais, pois como solución para viabilizar negocios que están en crise, que de outro xeito poderían pechar, e tamén para favorecer, isto é unha canle moi axeitada, para favorecer a remuda xeracional de empresas tradicionais que poden transformarse en empresas de economía social. Queremos, con esta cantidade, chegar ata unas 20 entidades, o apoio máximo vai ser de 74.000 euros. Como novidade, este ano os beneficiarios poderán incrementar en hasta 24.000 euros os recibidos se cumpren cunha serie de requisitos, que serían 3.000 euros máis por cada requisito, que son estar ubicadas no rural, estar constituídos por unha maioría de mulleres, contar con persoas con discapacidade, estar constituídas por menos de 30 anos, bueno, en definitiva, unha serie de requisitos a maiores que suporían recibir tamén unha cantidade maior. No ámbito de igualdade, aprobamos un acordo tamén importante, tanto pola súa trascendencia como pola súa cuantía económica, que consiste en investir 6,7 millóns de euros en axudas para que concellos, entidades de iniciativa social ou asociacións, AMPAs, asociacións de pais, promovan servicios que axuden a conciliar as familias con menores de 16 anos ao seu cargo. Que queremos facer con estes cartos? Pois, primeiro, financiar os servicios de cuidadores profesionais, de cuidados profesionais, que se ofrezcan tanto en dependencias destes entes, en dependencias de AMPAs, en colexios, en dependencias municipais, e tamén nos propios domicilios dos beneficiados. Tamén sufragado o desenvolvemento de plans de sensibilización e formación en materia de corresponsabilidade, e, en definitiva, axudar, calculamos que se poden axudar con esta cantidad, casi 7 millóns de euros, ao redor de 16.000 rapaces menores de 16 anos, e, por suposto, as súas familias. E tamén, ademais, favorecer a creación ou desenvolvemento de ao redor de 500 postos de traballo entre os profesionais que van a desenvolver estas medidas amparadas pola subvención, profesionais do eido de educación infantil, actividades socioculturais, tempo libre, auxiliares de guardería, etc. Hai tres liñas de axuda, unha para concellos, 4,5 millóns de euros, outra para entidades de iniciativa social, 1,5 millóns de euros, e, por último, outra para AMPAs, cun orzamento total de 700.000 euros. A hora de acceder a estes servicios, de beneficiarse deles, terán prioridade, igual que noutras edicións, as víctimas de violencia de xénero, as familias monoparentais, as mulleres desempregadas ou as mulleres maiores de 45 anos. Recordar simplemente que esta iniciativa se enmarca dentro do Plan Corresponsables da Xunta de Galicia, 10,7 millóns de euros en total. Algunhas das actividades xa foron, por exemplo, no último Consello de Asunto, ao que se refere a promoción de actividades de corresponsabilidade no eido deportivo, recordarán, Federacións Deportivas, 3,5 millóns de euros, acordo da semana pasada ao Consello de Asunto de Galicia, e tamén impulsaremos actividades de lecer para favorecer a corresponsabilidade en albergues juvenís, en campamentos, bueno, en definitiva, unha serie de actividades enmarcadas na intención de favorecer a corresponsabilidade, a conciliación e tamén, por non decilo, crear postos de traballo, pois, a ver, de todas estas actividades que lles decía relacionadas co ocio, co cuidado de menores e, bueno, todo o que ten que ver coa corresponsabilidade en un sentido amplio. E, por último, na Consellería de Facenda adoptamos un acordo referido á convocatoria das ofertas de emprego público na Administración Pública derivados da Lei Estatal 2021, que establece unha serie de plazos, unha serie de procedimentos. Recordo que isto é unha lei de carácter estatal, de obrigado cumprimento. Recordo que no seu momento recibiu alegacións da Xunta de Galicia e de outras comunidades autónomas que non foron aceptadas, por lo tanto, se aprobou, por así decirlo, sin un consenso, pero de obrigado cumprimento, por lo tanto, todas as administracións, por lo tanto, por suposto, a Xunta de Galicia, estamos obrigados a facer estas convocatorias dentro dos plazos que se nos establecen e tamén en paralelo outros procedimentos de consolidación que a Xunta tiña en marcha. Por lo tanto, vimos de aprobar os decretos de oferta de emprego público para estabilizar un total de 10.022 prazas na Administración Xeral da Xunta de Galicia no ámbito da sanidade e no ámbito do ensino público. A gran maioría destas prazas, 8.300 de 10.022, se adxudicarán mediante o sistema de provisión de concurso de méritos. Serán para aquelas plazas que leven estando ocupadas de forma temporal ininterrompidamente dende 1 de xaneiro de 2016 ou antes. E as outras 1.650 prazas, hasta chegar a ese total de 10.022, serán a través do sistema de concurso oposición, é dicir, os candidatos terán unha fase de concurso e terán unha fase de examen. E se cubrirán deste xeito as prazas ocupadas de xeito temporal dende como mínimo o 1 de xaneiro do ano 2018. Se decía, as máis de 10.000 prazas que se incluyen esta OPE se reparten, como antes anunciei, en tres sectores da Administración Pública de Galicia. A Administración Xeral, 6.166 prazas repartidas nas diferentes consellerías, 4.300 na Administración Xeral estritamente e 1.858 en entidades do sector público autonómico, como son, por exemplo, Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, no que se van a ofertar 1.360 prazas, 1.198 por méritos, concurso de méritos, e 162 polo sistema de concurso oposición. Isto o que se refire á Administración Xeral e os entes que se abran dentro do paraguas amplio da Administración Xeral. Na sanidade, como segundo sector, se van a ofertar 2.568 prazas nas diferentes categorías dos Sergas, 760 mediante probas concurso-oposición e as alrededor de 1.800 restantes polo procedimento excepcional de concurso única e exclusivamente. Recordar que esta nova OPE se suma ás máis de 8.000 prazas ofertadas polo Serga nos últimos 10 anos e que o remate do proceso, incluído estas que agora se convocan, van supoñer a incorporación de 11.000 profesionais con vínculo fixo ao sistema sanitario galego. Isto vai colocar a tasa de temporalidade no sistema sanitario público galego en menos de un 5%, un 4,7%. E, por último, o tercer sector afectado por esta OPE, o sector do ensino público, se van convocar 1.281 prazas de estabilización para docentes, 1.156 por concurso de méritos e 125 por concurso oposición. Por lo tanto, unha vez culminada esta oferta de empleo público, insisto, que ven determinada por unha lei estatal de obrigado cumprimento, se vai colocar a tasa de temporalidade no emprego público galego moi por debaixo da media estatal, incluso, xa digo, despois deste proceso de estabilización. Xa digo que é unha lei aprobada polo Estado, a cal fixemos alegacións que tiñan que ver moito coa coordinación e ter en conta que a Xunta de Galicia xa tiña en marcha, levamos anos planificando procesos de estabilización. Bueno, todo isto non se tivo en conta e, ao final, convivirán diferentes procesos de estabilización, coas dificultades engadidas que isto supón, pero unha norma de obrigado cumprimento a nivel estatal e, en todo caso, dirixida a un proceso de estabilización desexable no emprego público e que, xa digo, que dende a Xunta de Galicia levamos moito tempo, isto vén dunha boa planificación, creo, e que foi, ademais, interrumpida en parte pola pandemia estes dos últimos anos, pero a Xunta de Galicia levaba xa bastantes anos inmersa en proceso de estabilización que creo que é conveniente para ter plantillas ben dimensionadas e ben motivadas. Estos son os acordos máis importantes, xa digo, hai outros á súa disposición, pero son os acordos que consideramos máis importantes dos que se aprobou o Consello da Xunta de Galicia, e, bueno, cumprindo ese compromiso de brevedade e devolver o horario da semana pasada, queda a súa disposición para calquera pregunta que desesen facer.
Sí, presidente, dúas cuestións. Unha, non sei se coñece a porcentaxe de a tasa de temporalidade na que quedarían os sectores empregados públicos en Galicia despois de todo este proceso. E outra cuestión, sen faltar o protocolo, se nos pode contar algún detalle da visita onte do rei Don Felipe VI ao Pazo de Xustiza, que durou bastantes horas no interior, e se nos pode adiantar algún detalle en que consistiu o diálogo co rei.
Sí, respecto á primeira pregunta, vai quedar por debaixo do objetivo do 8% marcado polo Goberno Central con este proceso de estabilización, pero por darlle a cifra exacta, e remito a Consellería de Facenda que terá as cifras exactas unha vez computados todos os... Logo se digo que vai quedar por debaixo do 8% ese dato que tengo, porque pero eso ven dos procesos de estabilización que xa estábamos facendo, bastante por debaixo do 8% según nos din a Consellería de Facenda. Pero xa digo, este dato yo poden facilitar aí sin ningún problema. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu creo que foi... O podemos decir, tanto na parte, hubo unha serie de reunións que tivo el rei con cos colectivos judiciais, en inauguración dun edificio judicial, e en todas elas manifestou pois o que trascendeu, porque así o transmitiu o presidente do Tribunal Supremo do Consello do Poder Judicial, que era o rei estaba francamente maravillado polo esforzo que se fixo e o resultado dese edificio que vai quedar aí, un antes e un despois, na arquitectura e na configuración visual e mesmo física do perfil de Vigo, e creo que demostra ben as claras a culminación do esforzo que ven facendo a Xunta de Galicia nos últimos 10 anos para ter todos os edificios judiciais, non só das cidades, pero especialmente das cidades, nunhas condicións dignas e preparadas para a xustiza do futuro que vai traer moitos cambios. Por lo tanto, bueno, o decía tamén Carlos Lesmes, todas as inauguracións as que tivo ocasión de asistir durante estes anos que leva de presidente do Consello do Poder Judicial, este era con diferencia o edificio máis notorio onde se veía un maior esforzo, unha maior implicación. Eu teño que agradecer tamén aí que moitos responsables judiciais que estaban nesa reunión, insisto, interna, pero lle manifestaron o rei e tamén o presidente do Consello do Poder Judicial a excelente colaboración que tivemos durante todos estes anos entre a Xunta de Galicia na oeiro das nosas competencias, que son, como saben, os medios materiais e, por tanto, tamén os edificios, o Servizo de Administración de Xustiza e as autoridades judiciais, que, bueno, pois, deu como froito que, hoxe en día, sen unha dúbida, a mellor comunidade autónoma, creo que con diferencia en canto a infraestructuras judiciais, e creo tamén, con todas as dificultades que isto supón, en canto a implantación progresiva das novas tecnoloxías, é Galicia. E isto nunha competencia tan complicada que, como saben, ademais, hai comunidades autónomas que ni siquiera teñen transferida. Creo que isto é especialmente satisfactorio. E o que se dixo ali tamén, se a xustiza funciona ben, outras moitas cousas funcionan ben.
Boa tarde, presidente. Primeiro, unha puntualización por unha cousa que dixo esta mañá na sesión de control. Dicía que espera recibir as peticións de reunión por parte da oposición. Segundo, Formoso xa lle mandou esa carta, bueno, para confirmar eso se é verdade, cando se vai reunir con ele, se ten contemplado ou non. E logo, hoxe esta mañá vimos un informe da Amnistía Internacional que dicía que Galicia é a única comunidade de España que reduce a inversión que fai en primaria. Onte vimos outro informe sobre o que está pasando coa dependencia. Como é posible estes malos datos de Galicia, segundo organismos independentes, tendo en conta o que se nos ven dicindo estes 13 anos de que Galicia é pioneira? E a última, agora que se vai aprobar a lei do aborto, onte Comesaña dicía que Galicia está preparada para cumprir a lei, onte tamén o Parlamento de Castela e León, o socio de goberno do Partido Popular, dicía que o aborto era un instrumento para triturar persoas con discapacidade. Que opina vostede de esas declaracións dos seus socios de goberno? Se cree que o aborto é unha ferramenta para iso, e se aquí en Galicia se vai cumprir a lei? Gracias.
A primeira pregunta era, perdón?
Sobre a carta que lle mandou Formoso pedindo unha reunión, porque vostede se dixo que estaba pendente de recibir peticións.
Sí, mire, eu recibí unha o dixen hoxe na resposta a pregunta, unha carta da portavoz do BNG, onde poñía unha serie de... falaba dunha serie de materias que creía que o goberno da Xunta de Galicia debía abordar, na súa opinión, e se ofrecía o diálogo para falar destas cuestións. Entendo que iso pode ser unha petición de entrevista, ainda que non a solicitaba expresamente. Eu a disposición do diálogo sempre vou aceptar, e creo que se pode materializar con entrevista, o mesmo respecto ao secretario xeral do Partido Socialista. Ten un inconvinte en recibilo, se o recibirei, bueno, ahora, estes primeiros días de arranque desta nova etapa, pero, dende logo, é unha das cousas que teño claras, unha das prioridades, falar, ademais, un diálogo permanente, non só este encontro, senón espero que se manteña moi sucesivo dentro do respeto institucional, o que debe ser normal, o que a xente espera dos partidos políticos e do goberno da súa comunidade autónoma, que falemos cos representantes dos outros partidos políticos. Respecto ao que me decía, respetando todos os informes e todas as cifras, creo que non hai ninguna dúbida de que o investimento, tanto en sanidade pública e tamén na primaria, os problemas da primaria non é unha cuestión de investimento, é unha cuestión de dificultade en atopar recursos máis, especialmente médicos, especialmente na primaria, e as dificultades que se están poñendo tamén e que non entendemos e que hoxe se volveron a poñer de manifesto co sistema de cobertura das plazas MIR, que se siguen poñendo no Ministerio de Sanidade. Avisamos no seu momento das consecuencias que iba a traer obrigar a que fora unha selección de praza telemática en vez de presencial, avisamos dos inconvenientes que iba a traer que non nos deixaran incorporar esas novas plazas de MIR para a primaria, avisamos dos problemas que iba a supoñer seguir empeñándose en non crear especialidade de medicina de urxencias, e iso que está pasando e que está repercutindo na primaria. Por lo tanto, eu volvo a decir que se eliminen esas trabas que, dende logo, pola cuestión de investimento, pola Xunta de Galicia non vai quedar, o temos clarísimo que un investimento que sempre paga a pena e por iso estamos facendo ese plan profundo de reforma da primaria. Respecto ás cifras de atención social, mire, me vou simplemente ás cifras da dependencia, todo o que está aumentando en Galicia e iso ao mesmo tempo está aumentando as cantidades a débeda, máis ben, que xa está en 2.100 millóns de euros do Goberno Central destes tres anos e dos anteriores, que sigue sin aportar a parte que lle corresponde en atención a dependencia, que un 50% ten que estar seguindo sendo aportada pola Xunta de Galicia. Estamos ahora mismo en dúas terceiras partes cando teña que ser o 50%. E respecto á última pregunta, socios de goberno, me dixo. Bueno, a Xunta de Galicia, eu creo que non ten ningún socio de goberno. Temos un pacto cos galegos que nos den maioría absoluta. Por lo tanto, eu dou a opinión do presidente da Xunta de Galicia. Hai unha lei que, por certo, está recurrida no Tribunal Constitucional e, por lo tanto, hai unha lei que hai que cumplir. Todo o demais, en fin, estas cortinas de fume lanzadas últimamente polo goberno para non falar outras cousas, desde logo conmigo, como presidente da Xunta de Galicia, que non conten para falar destas cousas, para non ter que falar do que realmente non lles interesa que se fale.
Sí, presidente, boa tarde. En relación a unha sentencia que se deu a coñecer onte do TSXG que avala que a Xunta de información sobre os contagios e as mortes en residencias privadas, quería saber que efectos prácticos vai ter esa sentenza e se van difundir esa información e cando. Por outra parte, quería preguntarlle tamén se xa tivo tempo a reflexionar se vai utilizar a residencia oficial de Montepío. Moitas grazas.
Mire, non coñece esa sentencia, sinceramente. Se escutei falar dela nunha lei, están anunciando, están estudando servizos jurídicos e, por suposto, que lle podo decir é que a cumpriremos nos términos nos que veña, non, como non podía ser de outra maneira. E respecto a pregunta sobre a residencia, pois sigo igual que a semana pasada, é verdad que levo todos estes días con moi pouco tempo para pararme a pensar niso e, volvo a decir, hai cuestións de seguridade, de disponibilidade algún día, pero a día de hoxe, o certo é verdade que todos os días eu dormí na miña casa.
Bos días, presidente. No seu primeiro consello a semana pasada verbalizou vostede todos os nomeamentos do día menos un, o de Elena Muñoz. Quería preguntarlle por que non o fixo e a segunda pregunta, se no consello de hoxe ocultou tamén algunha decisión que consideremos relevante como esa.
Non, é que non ocultei, ten vostede razón, non ocultei nin outro día nin hoxe. Se foi un problema, aparte intentei que os servizos de comunicación da Xunta de Galicia transmitiran, foi un erro de que non estaba na reseña, pero, por suposto, me preguntaron, ademais, o día seguinte, din a miña opinión sobre o nomeamento, que unha opinión positiva pola profesionalidade e pola trayectoria de Elena Muñoz. Por lo tanto, foi simplemente un erro de que non estaba na reseña, e erro tamén meu, porque se falou no Consello da Xunta de Galicia, e non tero no papel, pois, se me pasou, pido disculpas. Creo que esta vez ese erro non se produciu, e todos os nomeamentos e ceses, lles din conta cumplidamente, ainda que se deseito resumido, pero pido disculpas por ese erro involuntario que non se deu máis que a circunstancia que estou dicindo.
Boa tarde, presidente. A semana pasada informaba da apertura dun expediente á residencia de Pazos de Borbén. Sábese por parte dos responsables da residencia se procedeu a corrixir todos os problemas que se detectaran. Sabe cal é a situación dos residentes a día de hoxe?
Sí, mire, sí, houve unha, efectivamente, se decía que estaba aberto un expediente, houbera xa visitas de inspección esta mesma mañán, según me deron conta as Consellerías de Política Social e Sanidade, volveu a haber unha inspección a primeira hora da mañán da consunta das inspectores das dúas consellerías, volveron a constatar que moitas das deficiencias que tiñan que ver coa organización do centro e con algunhas plazas nada que ver coas algunhas circunstancias que trascenderon, a maioría foron corrixidas e outras estaban en fase de corrección, por lo tanto o expediente continúa ata que non se sean completamente corrixidas. Volvo a decir, as imaxes que vin, que non me constan se son certas ou non, dende logo, se foran certas, a min me reitero no que digo, creo que non son admisibles ni me gustaron nada, pero estes días hubo varias visitas de inspección e o expediente sigue o seu curso. Me din que moitas das anomalías, insisto, que tiñan que ver máis con organización administrativa e con outra cousa, xa están solucionadas e volvo a facer un chamamento para transmitir a seguridade a toda a cidadanía do cumplimento estrito, da observancia e da inspección que se fai respecto das condicións de todas as residencias en Galicia públicas e privadas.
Bos días. Eu quería preguntarle polas críticas do Consello Galego de Colexios Médicos, o sistema de filtrado en atención primaria. Non sei se desde a Xunta se vai corrixir, porque din literalmente que poden incluso xestionar máis a xestión desa especie de triaxe previo que se fai para dar as citas en primaria, e falan incluso de que son solucións pouco útiles e parciais. O sea, que opina se vai cambiar o sistema?
Gracias. Sí, vimos as críticas, salen reflexadas nos medios de comunicación. Bueno, saben vostedes que estamos nun plan, o dixen ose mesmo esta roda de prensa e intervencións anteriores, nun ambicioso plan de reforma da atención primaria, que ten que ver moito coa necesaria disposición de profesionais na atención primaria. Les explicaba as dificultades que estamos tendo por unha serie de decisións que nin Galicia nin outras comunidades autónomas entendemos moi ben, que están tendo consecuencias, e despois hai outras decisións que teñen que ver co organización que se están implantando. Por suposto, os colexios médicos, como tales organizacións, teñen todo o dereito a opinar, a propoñer melloras, a decir que se podía facer de outra maneira. En ese proceso estamos. Eu espero que, ao final, cando se esa implantación definitiva e se algo que corrixir, estou seguro que eso se pode ver cos que destinatarios finais, os profesionais que están ali, e, ao final, chegar aquí se trata de acertar e, sobre todo, de dar un bo servicio ao usuario. Por tanto, ningún problema en escoitar esas suxerencias, e se poden implantar, estou seguro que a Consellería de Sanidade o vai facer.